Děkujeme ti, pane Ježíši, za tento čas ztišení, který nám dáváš. A prosím tě, aby si nás vedl svým duchem. Dej nám tu milost, abychom dobře naslouchali tvému slovu. Abychom se setkali s tebou ve svém srdci. Abychom měli ochotu měnit svůj život a pohled na život, na svět, a hlavně na sebe. Prosíme tě, Duchu svatý, ty nás veď. Ovlivňuj naše myšlení a prožívání, abychom nenechali Pánovo slovo padnout na zem, ale aby mohlo padnout do našeho srdce a přinést úrodu. Amen.
Amen.
Tu naši duchovní obnovu, nebo ty exercici, jsem nazval Nikdo nezná Otce. A jako výchozí text jsem vzal úryvek z Matoušova evangelia, 11. kapitola, od 25. verše. V ten čas řekl Ježíš: velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. V ten čas, řekl Ježíš svým učeníkům. Co je to za čas Ježíšově veřejném působení? Je to zlom jeho působení v tom smyslu, že už má pán za sebou velká nedorozumění s předáky izraelského národa a stále hlouběji si uvědomuje, že ti, kteří měli být první, co slyšeli evangelium a měli ho předat prostým lidem a pak jako národ zprostředkovat okolním národům, takže ho nepřijali. O tom nepřijetí budeme v těch exercicích mluvit víckrát, abychom dobře pochopili celý Ježíšův příběh, protože jak řekl kdosi z mystiků, to, co Ježíš prožíval v lidském těle, prožívá jeho církev, která je tělem Kristovým v době své existence. Takže není možné, abychom prožívali, pokud budeme autentický a budeme patřit Kristu, něco jiného, než prožíval on. Proto donekonečna rozjímáme Ježíšův život, jeho slova, snažíme se pochopit, proč ty věci v jeho životě byly tak, jak byly. A jaký to mělo význam pro něj, pro učedníky, potažmo pro záchranu světa. Protože v tom nacházíme sami sebe, svůj vlastní příběh, pochopení vlastního života. A když Ježíš prožil nepřijetí, tak nemůžeme čekat, že my budeme od všech přijímáni. Ale důležité je, jakým způsobem se Ježíš ke všem těm událostem, které prožil, postavil. Někteří exegeté nazývají tento okamžik zlomu v Ježíšově veřejném životě takzvanou galilejskou krizi. Že je chvíle, kdy si uvědomil, že má přestat s působením navenek a začne se intenzivně věnovat svým učedníkům. Té hrstce duchovně méně gramotným lidem. A v té chvíli vytryskne z Ježíšových úst tato modlitba. Čili v situaci zjevného nezdaru. Už to samo o sobě je velice paradoxní, protože člověku, když se něco nepodaří, tak pokud už na té cestě duchovního zrání pokročil, tak třeba nesakruje, nebo nedovolává se prostě Pána Boha v tom smyslu, kde jsi. Ale málo kdo z neúspěchu je nadšený. Protože prostě máme v sobě ten zvláštní neočištěný motor, že posuzujeme svůj život a někdy životy druhých právě podle úspěchu. A to je hrozně nebezpečný. A v církvi zvlášť, protože to je cesta, která jistě není cestou Ježíšovou. A ten úspěch Ježíš v životě měl, ale naprosto jinak, než to vidí tento svět. A než to vidí lidé, pokud nemají skutečně Ducha Božího. Dnes jsme měli evangelium o prvním rybolovu. Já ten text opravdu je jeden z pro mě takových velice plastických, krásných. A kladl jsem si otázku s těmi lidmi, co jsem jim kázal evangelium, jaký byl asi rozdíl mezi tím, co tenkrát Petr vnímal a jak se na to událost díval po létech. Protože evangelista popisuje, že prostě ten den nic nechytili. A to mohla být banální událost, že prostě včera chytili, dneska nechytili. Ale taky to mohlo být tak, že prostě ty rodiny už neměly co jíst. A přinejmenším oni byli po celonočním rybolovu prostě unavení a chlap, když se mu nedaří, tak je frustrovaný, ať chce nebo nechce. A musí to zpracovat ty emoce. A kdyby se mu tenkrát zadařilo, tak v době, kdy tam Ježíš přišel na břeh toho jezera kázat evangelium, tak už by dávno byl na tržišti. Už by prodával ryby a těšil se, jak se mu dneska zadařilo a chválil by Hospodina. To byl, panečku, dneska úlovek, to byl ten, chvála tobě, Hospodine zástupu, že si nám dal jídlo na celý měsíc, hezky to prodáme. A ono se prostě nezadařilo. A v té chvíli asi ten Petr z toho nadšený nebyl. Ale možná, když se po letech obrátil zpátky, tak říkal, to byl blaženej neúspěch. Lidi, co by se mnou bylo, kdyby tenkrát já jsem tam pár rybek chytil. Tak jsme se možná úplně minuli. A když se dneska podíváme zpátky na svůj kněžský život a lidský život a necháme do toho života mluvit Pána Boha a ne sebe a lidi, tak častokrát zjistíme, že nás životní neúspěchy posunuly v životě mnohem dál, než když se nám dařilo. Z jednoho prostého důvodu, protože když se nám daří, tak ať chceme nebo nechceme, jednak to částečně připisujeme sobě a jednak prostě máme tak nějak za samozřejmý, že Pán Bůh nám požehnal a víc ho nebudeme obtěžovat. Ale když je člověku těžko a nenaráží z jednoho úspěchu na druhý, tak ho to vnitřně tahne. Tahne ho to ke Kristu. A proto Pán Bůh ty neúspěchy do našeho života dopouští, protože on naše úspěchy nepotřebuje, on potřebuje nás. A aby získal toho Petra, tak mockrát ten Petr musel dostat jako za uši. Jo? A proto je tak důležité si uvědomit už vůbec to kritérium života mého a druhého. Jako jsem úspěšný kněz, jsem úspěšný kazatel. Jo? Že ty otázky jsou totiž úplně zcestný. Já bych si měl klást otázku, jak jsme na tom s Pánem Ježíšem, a o tom jsou ty exercicie. Jo. Protože My to víme a rádi o tom kážeme ze života svědců, jak mnozí celý život žili někde v ústraní a byli zapomenutí a nikdo je. No a pak po smrti je vytáhli a pak se děli ty zázraky na jejich přímlu a nikdo by s nima neměnil. Všichni by chtěli aspoň něčeho se za svého života dožít. A ta Ježíšova reakce, vraťme se k tomu textu, je jedinečná tím, že on prostě nepochodí a vysloví jednu z nejkrásnějších modliteb, kterou vůbec v Písmu svatém máme. Velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými a zjevil si je maličkým. Tak zaprvé za to Pána Boha chválí. Už to je trošku takový, jako, jo. To je jako když chválí nebeského Otce u Lazarova hrobu. Že jo. To taky asi někteří nepobrali, co tam stáli blízko. Ale to byl Pán Ježíš, protože on věděl, že z otcových rukou se mu nikdy nic nevymklo. A když to Otec nejen dopustil, ale způsobil, tak to musí být pro dobro. Proto ten Ježíš neříká, velebím tě, Otče, Pane nebe i země, že tyhle ty prostě jako jsou hlupáci, úplní. Zavčas mě upozornil, abych se jim nevěnoval. A on řekne, že jsi to jim skryl. Rozumíte, to není, že oni jsou hloupí. Oni jsou zatvrzeli. Ty jsi jim skryl to poznání. A když jsi to ty skryl, protože podle hebrejského způsobu myšlení všechno působí Pán Bůh, i když mu to kazíme, jak můžeme. A takže jestli mě nepřijali, tak ty jsi jim to skryl. A tak v tom musí být nějaký velký záměr tvůj. A zjevil si to maličkým. A teď má vedle sebe ty učedníky, natvrdlí, tak jako jsme my. A on je velebí za to, že těmhle těm to zjevil. To zjevení, pravda, jak pak vidíme v Evangeliu, šlo velmi postupně, tak jako v našem životě. Nicméně ze strany Boží už bylo rozhodnuto, že tyhle cti to dostanou na servírovaný. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. To ano, Otče, je velice silné, protože v Ježíšově je jenom ano a jenom Otče. A to je jeho spiritualita. To je jeho žití lidské přirozenosti. A to zjevil si to maličkým, je pro nás velmi důležité, protože k tomu, aby člověk mohl vůbec přijmout zjevení, musí být malý. Problém je, že ty učedníci maličcí nebyli, byli a nebyli, protože byli a nevěděli. Proto se těmi malými museli stát. A nebylo to jednoduché. Vzpomeňme třeba, jak se tam dohadujou pořád trapně vždycky ještě kolem té předpovědi Ježíšova utrpení. Jak se dohadujou, kdo je větší a kdo bude se je po pravici a po levici, až už ten Pán Ježíš jednou prostě jako se po nich podívá. Teď tam byli v domě, nikdo neví, někteří říkají možná, že to bylo v Kafarnau, v Petrově domě, nikdo neví. Teď tam uviděl to děcko, ten řecký výraz pro to dítě nevyjadřuje, jestli to byl chlapec nebo děvče. Ale to děvče tam on chytil, nebo toho chlapce, postavil ho tam a říká jim, a nebudete-li jako tyhle děti, tak nevejdete. A oni se postupně těmi maličkými stávali. A každé ty duchovní cvičení jsou proto, abychom nahlídli, kde jsme nechali vyrůst tu svoji domnělou velikost. Kde jsme nechali ten baobab, tý svý ješitnosti, píchy, samolibosti, sobectví, nějaký prostě závisti nebo poživačnosti, kde jsme to nechali nabubřet. A kde jsme si začali ten svůj život zařizovat, aby jsme prostě jako místo abychom se zřekli sebe, tak aby jsme se zajistili život. Jeden z nejčastějších hříchů Ježíšových učedníků, se prostě nezříká sebe. Že jsi dovedl to Boží království skloubit i s tím životem tady na světě tak nějak, aby se měl dobře. A ono být malým je nádherné, ale funguje to jedině tehdy, až ten člověk se skutečně sebe zřekne pro Krista a zcela se vydá do jeho rukou. Pak to zažívá jak koncert, jak se i v nejtěžších situacích života Bůh o něj stará. Ale pokud to má napůl, tak to cítí tu Boží pomoc, ale současně se furt zachraňuje. Pojišťuje, bere to do svých rukou a připraví si strašný trápení. Protože jako kněz káže to, co má teda většinou, vy myslím, že ano, že káže evangelium o tom, že se ten Pán Bůh stará a sám mu až tak úplně někdy nevěří. A to je něco, co úplně rozpoltí člověka. Čili, aby nám Bůh mohl dát zjevení svého syna a syn nám mohl zjevit otce, musíme se stát maličkými. A zase to jde postupně. Krok za krokem nám toto tajemství Pán odkrývá, protože tajemství Božího života. Všechno je mi dáno od mého otce. Zase, víte, v situaci, kdy nemá nic, říká všechno je mi dáno. No protože on ví, že ano a že ten otec konkrétně mu dá to, co v té chvíli bude potřeba. A nikdo nezná syna než otec. Každý Ježíšův učedník při té větě by si měl uvědomit, nikdo nezná syna než otec. To znamená, že i já toho Ježíše znám jenom natolik, nakolik mě ho ten otec zjeví. A nikdo nezná, a otce nezná nikdo než syn, a komu by to syn chtěl zjevit? Ďáblu se podařila v ráji geniální věc. Nejen, že teda ty lidi odtrhl od Boha, zatížil je hříchem a upoutal jejich pozornost na to rozlišování dobra a zla, takže to je něco, co opravdu neumíme a proto to děláme, že jo. Furt někoho soudíme. Celý nový zákon je protkaný tím, abychom už toho nechali. Protože dobro a zlo rozlišit dovede jenom Bůh, ale my jsme z toho stromu ochutnali. A známe to zlo z druhé strany a tím pádem jakoby víme, co je zlé a co je dobré. A to je strašná mýlka. To je jako když se někdo namočí do nějaký magie nebo do nějakého okultismu, že jo, a pak ještě není zcela osvobozen a je vnímavej na to, kde to zlo působí, a nejradši by exorcistovi radil. Protože on ví. Ale to je poznání z druhé strany. To nás nesmí zajímat takovýhle věci. Protože to vždycky vede nás cestí. Ale to nejhorší, co se tomu ďáblovi podařilo, že vlastně degradoval Boha. Zesměšnil, ztrapnil. Dovedl člověka do situace, kdy Bohu nedůvěřuje a největší problém lidstva je, že prostě neví, kdo je Bůh. Protože ve chvíli, kdy poznáme Boha, tak není možné ho nemilovat. Není možné pro něho nežít. Milovat Boha celým srdcem může jenom ten, kdo poznal, že Bůh ho miluje celým srdcem. A když poznáte Boha, tak nemůžete hřešit. To nejde. To prostě nejde dohromady. Proto je tím naším úkolem na zemi ne poznávat dobro a zlo, poznávat Boha. A v Bohu můžeme najít to, co je od něho a co není od něho. Co k němu vede a co k němu nevede. A ten, komu by to syn chtěl zjevit. Je někdo, komu to syn nechtěl zjevit? Vždyť on proto přišel, aby zjevil, kdo je otec. Ale uvidíme na tom Ježíšově příběhu, že mu museli ti lidé začít prostě naslouchat mu a věřit mu. A s Božím slovem nediskutovat. Na tom slově postavit život. Jak jsme měli dneska to evangelium s tím Petrem, že ho tam středobod toho příběhu je, to Petrovo zvolání prostě na tvé slovo spustím sítě. Jo. On se zmůže asi šokovaný prostě tím, co ten Ježíš tam říká. Možná ve chvíli, kdy přestal kázat, tak už si říkal, konečně ty lidi odejdou s ním, že jo, a my půjdeme domů. A on řekne, zajď na hluby. Zase něco bylo jinak, než chtěl, že jo. Ale on se zmůže akorát, no, ale my jsme se celou noc namáhali a nic jsme nechytili. Dokonce v jednom exegetickém komentáři jsem kdesi vyčet, že to je v podobném duchu, jak se Panna Maria ptá, jak se to stane, když nepoznává muže. Že vlastně to není otázka proti, ale otázka jak. Jo? Proto ten Petr se nedohaduje a neříká mu, hele, ty jsi kazatel a tesař, nepleť se do ryb. Jo. Ale říká, na tvé slovo. My jsme se lopotili, ale na tvé slovo. A to na tvé slovo, to je pro nás kněze úplně klíčový moment. Pro náš život i pro naši službu. Protože buď to člověk žije svůj život postavený na slově Božím a tím na Kristu, anebo na sobě. Vzpomeňme podobenství o dvou stavitelích. Oba dva slyšeli slovo. A jeden stavil na skále a druhý na písku. A rozdíl byl v tom, že jeden podle toho slova žil a druhý ho vyslech a nic. A pro nás, jako pro kněze, o to složitější, že my to slovo ještě kážeme. Pravda, někdy se stane, když pomůže Duch Svatý, že kážeš něco, co nerad slyšíš, ale stejně tak, když to člověk nevztáhne na sebe, tak to dopadne jenom na hlavy těch, kterým to říkáme. Proto to slovo, jak píše autor listu Židům, je ten dvojsečný meč, že jak církevní otcové říkali, protože to jedno ostří musíš napřed namířit proti sobě a nechat se tím slovem soudit a pak ho můžeš kázat. Kdo nevztahuje slovo na sebe, nemá právo ho říkat. A proto je tak důležité to na tvé slovo. Komu ho chce syn zjevit? Všem, ale musí ten člověk poslouchat. A pak je vidí kolem sebe ty učedníky, tak unavený, jako já vidím dneska vás. A říká jim, pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi. Čili, prosím vás, nechoďte ke mně, ale to říká Pán Ježíš, k němu. A já vás občerstvím, dám odpočinout vašim duším. Víte, když je tělo unavený, to se spraví spánkem. Někomu pomůže procházka nebo se vykoupat v bazénu. Že jo, těch starších už to není tak jednoduchý, protože to neznamená, že když si lehneš ve 8, že budeš celou noc spát. Ale když je unavená duše, že to není tak jednoduchý. A když je duše občerstvená, tak může být i tělo unavený. A proto ten Pán Ježíš nabízí tou duší, to je to naše vnitřní já, ten můj život s Bohem, vztahy moje, můj emoční život, moje myšlení, to je moje duše, moje láska. A to, když je občerstvený, tak pak člověk zvládne hledat, co jsem. A vemte na sebe mého a učte se ode mne. Mého. Ten výklad k tomu, který se mně moc líbí, je, že to jeho Ježíšovo, že je to vlastně jeho slovo, kterým on vystřídal ty břemena zákona, který ti lidé nebyli schopni uníst. Nebyli schopni. A Ježíš přinesl slovo evangelia a Ducha Svatého, tedy zákon vepsaný do srdce. Když se podíváme na 8. kapitolu Římanů, tak dokonce se zdá, že tou protiváhou Mojžíšova zákona po Ježíšově příchodu je osoba Ducha Svatého, který vepisuje svůj zákon do našeho srdce. Takže to Ježíšovo slovo, které je tím jhem, a ten zákon, který dává duch. A pak učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. A naleznete odpočinutí svým duším. Proč ten pán Ježíš řekl, aby jsme se učili od něho jenom ty dvě věci? Tichost a pokoru srdce. Já si myslím, že když viděl ty učedníky, mohl klidně říct, učte se ode mě milovat. Učte se ode mě důvěřovat otci. Prosím vás, bratři, učte se ode mě nesoudit nikoho. A pak mohl říct, učte se ode mě kázat. Učte se uzdravovat nemocný. Učte se vyhánět démony. No, popravdě řečeno, ti učedníci jsou povoláni se od něho učit všechno. Ale jenom o dvou věcech to řekl. Proč? Já mám na to svůj výklad, pochopitelně, jako na všechno, tak to už je. A třeba se vám bude líbit, nebo ne. Třeba je to z Ducha Božího. Když to bude z břucha, stejně to zapomenete. Jednak, že to Ježíš považoval za velmi důležité, a jednak, že oni, kdyby to neřekl, tak to přehlídli. Protože my jsme tak naivní, že nedůležité věci považujeme za důležité a věci podstatné přehlížíme. A v životě s Bohem je pokora jednou z nejdůležitějších vlastností. Je zajímavé, že v celém řeckém světě pokora nebyla nikde uváděna jako cnost. A to Řekové byli na ty cnosti, jako to mrskali všichni ty jejich filozofové. A nikde nenajdete pokoru. Protože pokorný je pouze Bůh. A pokorný nemůže být člověk svoji snahou, čili svým způsobem nemůže dosáhnout ctnosti pokory. Pokora je účast na Kristově pokoře. A když budeme tuto pokoru vidět a rozjímat na jeho životě, tak jak to jde od okamžiku početí, narození, dětství, jeho veřejného působení, utrpení, smrti. Když budeme rozjímat Ježíšův život z hlediska této pokory a tichosti, máme naději, že nám Duch Svatý dá, abychom si tuto Ježíšovu pokoru a tichost zamilovali. A když budeme milovat Krista, je šance, že se mu připodobníme, protože láska připodobňuje. Známe to ze života manželů, kteří se opravdu mají rádi. Já vím, že problémů mezi lidma je spousty, ale jsou občas manželské páry, kde vidíte, že ty dva lidi opravdu teda se hledali, až se našli a že celý život se měli rádi a ke stáří ještě víc. A vidíte, jak oni se prostě tou láskou připodobnili jeden druhému. A v jiným to vidíme, jak když děti mají rádi své rodiče a rodiče své děti, tak ty děti se připodobňují těm rodičům. Úplně základní kámen výchovy, že jo? Bez řečí. A základní kámen našeho života s Bohem je připodobnit se Kristu. Ale tím, že ho budeme milovat a že budeme chtít být jako on a budeme nasávat ten jeho způsob mluvení, myšlení, jednání, milování, proto ta tichost a pokora. A tichý a pokorný srdcem, protože pokora je záležitost srdce a ne vnějšího jednání. Vždyť mej ho netlačí a břemeno netíží. A to snad ještě naposled k tomu, protože lidi se někdy na sebe naberou břemena, který jim na ramena nevloží Bůh. A známe to z duchovního doprovázení. A pak se rouhají, že jim Pán Bůh nedá sílu to nést. A nebo jsou jejich břemena způsobená následkem jejich hříchů, jejich špatných životních rozhodnutí. Ale když člověk nedělá pokání, tak ta břemena nese a nést je nemá. Protože my nemáme nést jiná břemena, než ta, která nás naloží Pán Ježíš. A on na nás naloží to, co po nás chce a k tomu nám dá svou milost. A nevím, jak to máte vy, ale já jsem mockrát v životě byl velice unavený a vyčerpaný, protože jsem dělal věci, které on po mně nechtěl. A ne, že bych prostě páchal nějaký jako hloupoty velký, jo? Ale prostě podle sebe. Své vole. Zachraňuješ celý svět a máš pocit, že nemůžeš prostě nikoho odmítnout a když tě někdo o něco požádá, takže prostě je to slušný mu vyhovět. Ale když člověk nakládá břemena sobě, no o druhých ani nemluvě, ty, který Bůh nechce, nemůže nalézt odpočinek své duši. Je to tak, jako když kněz nemá radost ze své služby, ze svého života kněze a ze sloužení liturgie, tak je něco není dobře. Už je za hranou toho nesprávného vyčerpání. A musí se Boha ptát. A ne, že by kněz nemohl být vyčerpaný. Pán Ježíš byl někdy vyčerpaný k smrti jistý služby. Ale ona je únava a únava. Je únava, o které víš, že prostě jsi to s Boží pomocí zvládl a mělo to tak být a víš, že ti Pán Bůh odpočinek dá. A pak je únava, ze které se nemůžeš zpamatovat. A proto jsou duchovní cvičení. Aby jsme se zastavili, začali se dívat na Ježíše, v jeho životním příběhu začali vidět svůj příběh, začali se ho ptát a hlavně naslouchat. Protože on jediný může změnit náš život. A my tě, Pane Ježíši Kriste, prosíme o tu milost, abys náš život změnil. A abychom se co nejvíce podobali tobě. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku, i nyní, vždycky. Amen.